Գլուխ 6-րդ. Երբեմն մարդանման կապիկները մահուչապ ձանձրանում են. Կոնրադ Լորենց, Սողոմոն թագավորի մատանին, 1952 թվական. Առավոտը բերեց միստր Մակմագոնին և նրա ուրախ տղաներին ծովային հետախուզությունից, ՆԱՍԱ-ի անվտանգության ծառայությունից, ՀՖԲ-ից և դրանց ազգակից այլ կազմակերպություններից. Դա միայն պատանի բանաստեղծների գրվածքներում է առավոտը խնդուն հույսեր բերում. Միստր Մակմագոնը բերել էր պաշտոնական թուղթ. Բախտավոր Բրոնստեյնը, որը բացեց դուռը. Նա քնել էր հյուրասենյակում, բազմոցի վրա. Գորիլան և բժիշկը մահճակալներին. Իսկ պան Սատիրուսը բավարարվել էր աթոռակով, որի վրա գցել էին հագուստները. Գնաց արթնացրեց բժիշկ Բեդոյանին, ինչպես որ պահանջեց հյուրը. Բժիշկ Բեդոյանը լուր վերցրեց փաստաթուղթը, լուր կարդաց. Հետո նայեց ՀՖԲ-ի գործակալին. Միստր Մակմագոնի դեմքը ոչ մի հույզ չէր արտահայտում. Նրա համար դա սովորական պարտականություն էր, ոչ ավելին. «Մեկ ժամ հետո», ասաց բժիշկ Բեդոյանը. «Մեքենաները կլինեն»։ «Դե գործի անցեք», ասաց բժիշկ Բեդոյանը։ «Բախտավոր, բոլորին սուլիր վերև», կարկադրեց Գորիլան։ «Անմիջապես թող բերեն ածելի, ատամի խոզանակ, մաքուր գուլպաներ. ես հագնում եմ 13 համար. Թող բերեն նաև մաքուր վարտիք, և հարցրու, կարող են կես ժամվա մեջ կարգի բերել մեր շորերը»։ Նա շփոթված նայեց բժիշկ Բեդոյանին։ «Մենք ափիչանք մեր հագի շորերով, բայց այնտեղ ուզում ենք իսկական ռազմածովայինի տեսք ունենալ»։ Բախտավորը չէր շտապում մոտենալ հեռախոսին։ «Այսինչ շիլապլավ են եփում, բժիշկ, մեզ դատի են տալիս», հարցրեց նա։ «Ջոչերը, ամենամեծ ջոչերը ուզում են ժամը 12-ին հանդիպել պանի հետ»։ Նա մեկնեց հրամանը։ Բախտավորը վերցրեց փաստաթուղթը, սուլեց և տվեց Գորիլային։ Գորիլան վերցրեց և նույնպես սուլեց, միայն թե ավելի երկար։ «Հրամանը փոխվում է, Բախտավոր»։ Նա մոտեցավ հեռախոսին և ինքը միջքաղաքային խոսակցություն պատվիրեց։ «Միացրեք ինձ գլխավոր ավակ Սադովսկուն», ասաց նա այն բանից հետո, երբ լսափողի մեջ մրթմրթաց տարբեր մարդկանց տարբեր լրացուցիչ համարներ։ «Զանգահարեք նրա խցիկը, նա դեռ չի բարձրացել տախտակամած. խոսում է Միչման Բեյցը»։ Նա լսափողը հեռացրեց ականջից և մտախոհ նայեց նրան։ «Սկի, սա Գորիլան է. լսիր ինձ և լսիր ուշադիր, թե չէ քո պառավը այրի կմնա, և այս անգամ ես կատակ չեմ անում. ինձ համար պատրաստիր ահակարգի ամառային համազգեստ. գոտկատեղը մոտ 1 դյույմ ավելի լայն, քան անցյալ անգամ. Այո, ես էլի մի նշանաթել եմ ստացել, այնպես որ տես, հա, ամեն ինչ կարգին արա»։ «Այսպես ուրեմն, հետո սպիտակ համազգեստ առաջին կարգի ռադիստի համար, հասակը մոտավորապես 5 ֆուտ 9 դյույմ, քաշը 180 ֆունտ, հասկացա՞ր»։ «Այո, և նաև քաղաքացիական կոստյում, թեթև, ամառային, հաճելի բաց գույնի»։ «Հասակը մոտավորապես 5 ֆուտ 10 դյույմ»։ «Ձեր քաշը ինչքան է, բժիշկ»։ Բժիշկ Բեդոյանը ապշած նայեց նրան։ «Ես սովորաբար հագնում եմ 50 համարի պատրաստի կոստյում», ասաց նա։ «Նա սովորաբար հագնում է 50 համարի կոստյում, և որակը լավ լինի, հա»։ «Մենք կվճարենք, երբ կվերադառնանք»։ «Դու ո՞նց ես, Սկի. Էլի մի նշանաթել ես ստացել. ես միշտ ասել եմ, որ մենք լավ ապագա ունենք Նավատոր միղում»։ Նա հազաց։ «Մենք ձեզ մոտ կլինենք 2 ժամ, ամենաշատը 3 ժամ հետո, անպայման կլինենք»։ Գորիլան տեղը դրեց լսափողը։ «Սկին ամեն ինչ գլուխ կբերի, ափսոս, որ չկան շքանշաններից ժապավենները,
Բայց ոչինչ, բազայի զինվորական խանութից կառնենք. Բախտավոր, հիմա բոլորին սուլիր վերև. Այս ամենին ավելացվում են նաև կոշիկի քսուքը. բժշկի համար շականակագույն.
Ընդարձակ բազկաթոռի մեջ փրված, պան Սատիրուսը շոյում էր ոտքերի մատները.
«Զգացողությունը բոլորովին չի փոխվել», ասաց նա.
«Չէի ուզենա, որ այս մատները դառնային մարդկանց մատների պես, ոնց որ լեզուս է դարձել.
Եթե մարդիկ առավոտները իրենց այսքան վատ են զգում, ապա շիմպանզեները պետք է օրհնեն իրենց կյանքի յուրաքանչյուր օրը.
Մենք հիմա մի քիչ նարնջահյութ կլցնենք քո մեջ, ասպիրին կտանք, ու դու քեզ ավելի լավ կզգաս», ասաց բժիշկ Բեդոյանը. «Դա երեկվա հարբելուց է»։
«Ես լսել եմ այդ մասին», ասաց պան Սատիրուսը.
«Կիրակի օրերը պահակները հենց խումարի մասին էին խոսում. ափսոս, որ ես չսահմանափակվեցի միայն նրանցից լսածով»։
«Բայց այստեղ մի հարց կա», նկատեց բժիշկ Բեդոյանը.
«Շիմպանզեի ռեակցիան ասպիրինի նկատմամբ խիստ տարբերվում է մարդու ռեակցիայից. հիմա քեզ ինչ համարենք»։
«Ոտքերիս բութ մատները մնացել են շիմպանզեի մատների նման», ասաց պան Սատիրուսը.
«Բայց գլխումս ու ստամոքսումս այնպիսի զգացողություն է, որպիսին երբեք չեմ ունեցել. ըստ երևույթին դա իրոք խումարից է. չեմ կարծում, որ իմ մարմինը ետ զարգացել է. կամ էլ դեգրադացիայի է ենթարկվել. կամ էլ…»
Նա գլուխկոնցի տվեց բազկաթորի վրայով և օրորվելով գնաց լողարան. Այնտեղից լսվեց նրա թեթևացած խոր շունչը.
«Երեսիցս ոչ մի մազ չի պակասել»,
գոռաց պանը.
«Ես շատ ուրախ եմ, ես չեմ ուզում մարդ դառնալ»։
«Իսկ քեզ չի հետաքրքրում, թե ինչ հրաման ենք ստացել»,
հարցրեց բժիշկ Բեդոյանը. Պան Սատիրուսը ոտքերը քսքստացնելով վերադարձավ ննջարան, չոր սրբիչով եռանդուն շփելով մարմինը։
«Դատելով ձեր վարքից, մենք պետք է հանդիպենք շատ կարևոր անձանց հետ. ես դրանց նմաններին արդեն հանդիպել եմ. գիտնականների ու գեներալների, ծովականների ու սենատորների հետ. իսկ այս անգամ ովքեր են»։
«Քաղաքական դեմքեր», ասաց բժիշկ Բեդոյանը. «Պետական գործիչներ»։
«Ձեր նորությունը բնավ չլավացրեց իմ գարշելի վիճակը»,
ասաց պան Սատիրուսը.
«Բնավ»։
Նա սրբիչը շպրտեց մի անկյուն և եղունգներով սկսեց սանրել բուրդը.
«Ախ, լսեք, ձեզնից որևէ մեկը եղել է Աֆրիկայում»։
«Ես եղել եմ Քեյպտաունում», ասաց Բախտավորը, «և Պորտսայիդում»։
«Իսկ դուք գիտեք, որ ես բնական պայմաններում ապրող շիմպանզե տեսած չկամ»,
հարցրեց պան Սատիրուսը.
«Դա իմ միտքտ է գալիս, երբ տխրում եմ, այ ոնց որ հիմա. ի՞նչ եք կարծում, եթե այդ մարդկանց ասեմ իրենց ուզածը, նրանք ինձ ետ կուղարկեն հասարակացային Աֆրիկա. ախր մեր ցեղը այնտեղից է սերում, հնարավոր է, որ հայրս դեռ այնտեղ է»։
«Իսկ քո հայրը ով է»՝
հարցրեց բժիշկ Բեդոյանը։
«Չգիտեմ, մայրս հղի էր, երբ… ախ, երբ նրան որսացին. նա չէր սիրում խոսել իր անցյալի մասին, ջունգլիների մասին. շիմպանզեները շատ մեծ վշտին չեն դիմանում, դու քո դա գիտեք»։
«Ուրեմն քեզ չի կարելի ջին խմել», ասաց գորիլան. «Դու պիտի ռոմ փորձես»։
«Բայց չէ՞ որ կա նաև այսպիսի մի բառ, չխմող»,
հարցրեց պան Սատիրուսը.
«Ես հենց այդպիսին եմ ուզում լինել»։
«Երբեք մի երդվիր չխմել խումարից հետո», ասաց Բախտավորը.
Այդ պահին բերեցին նախաճաշը և սափրվելու պարագաները. Նրանք հյուսիս ճանապարհվեցին երեք մեքենաներով, գործակալները առջևի և վերջին մեքենաներով։ Քաղաքացիական և զինվորական ոստիկանությունը մաքրում էր ճանապարհը։ Միստր Մակմագոնի հետ մի փոքր վեճ ծագեց այն պատճառով, որ նա չէր ուզում ճանապարհվել բազա, Սկիի մոտ, մաքուր հագուստներ վերցնելու։ Սակայն, թունդ վիճելիս, գործակալները աչքաթող արին պան Սատիրուսին, որը նորից բռնեց Կրոուֆորդին։ Կոլեգայի աղերսանքը ազդեց Մակմագոնի վրա, և նա համաձայնեց կանգ առնել ճանապարհին, եթե պանը խոստանա դուրս չգալ մեքենայից ռազմածովային բազայի տարածքում։ Դեռ կեսօր չեղած մեքենաները, բորնալով իրենց ազդանշաններով, խուզարկուների շարքի միջով մոտեցան մի մասնավոր, շատ մասնավոր տամբակին։ Բժիշկ Բեդոյանը, իր նոր պետական փողերով գնված կոստյումը հագին, ննջում էր վարորդի կողքին։ Նա արթնացավ և առաջինը դուրս եկավ։ Գեներալ Մագուայրը իջնում էր մասնավոր տան աստիճաններով։ Նա հագել էր արդեն ոչ թե ամառային, այլ ակարքի լրիվ համազգեստը։
«Ինձ հրամայված է մեմին տուն տանել», ասաց գեներալը։ «Ավելի ճիշտ, համաձայն հրամանի ես ինձ պետք է համարեմ մեմի համհարզը»։
«Այդ տխմար անունով ինձ չկոչեք»,
ասաց պան Սատիրուսը։
«Բայց չէ՞ որ դա ձեր անունն է. Ապա մի տեսնեի կառավոտյան լրագրերը. Մենք իսկական սենսացիա ենք առաջացրել. Այն, ինչ դուք արեցիք երեք, բոլոր լրագրերի առաջին էջերում է տպված. Մենք դեռ չենք ունեցել այդպիսի ռեկլամ. Հիմա արդեն չեք կարող փոխել ձեր անունը»։
«Ես տեսնում եմ, դուք էլի երկու աստղ ունեք»,
ասաց պանը և ձեռքը երկարացրեց։ Գեներալ Մագուայրը ետ ցատկեց։
«Ձեր, երբ դուք դուրս կգաք, թղթակիցները ուզում են տեսնել.
Ինչպես եմ համբուրելու ձեր կնոջը»։
«Միսիս Մագուայրը մեկտել է հյուսիս, որ գնա Բալտիմորում գտնվող իր բժշկի մոտ. Խնդրում եմ քաղաքավարի եղեք. իմ ամբողջ կարիերան ձեզնից է կախված»։
Բանը նստեց խճաքարով և խեցիներով պատված ծառուղում։ Նա վերցրեց մի բուրխեցի, մի քիչ ծծեց ու թքեց։
«Ֆու, նավթի հոտ է գալիս»,
ասաց նա։
«Իսկ ես ոստրեի եմ ուզում»։ «Բժիշկ, դա ինչից է, օրգանիզմում կալցիումի պակասից»։
«Ես դա նկատի կունենամ», ասաց բժիշկ Բեդոյանը։
«Միգուսե մենք կփորձենք ընդունել կալցիումի գլուկոնատ, դա կոնֆետի համ ունի, պան»։
«Նա, կարծես ձեզ լսում է, բժիշկ»,
աղերսեց գեներալը։
«Գուցե դուք խելք կսովորեցնեք նրան. եթե հիմա ամեն ինչ հարթ չստացվի, ինձ կքշեն թոշակի և կիչեցնեն գնդապետի աստիճանի»։
Բժիշկ Բեդոյանը վեր քաշեց ուսերը։
«Ասացեք ինձ, գեներալ»,
հարցրեց պանը,
«դուք կարող էիք ավելի շատ ուտել, եթե ձեր ամեն մյուսին երկուական աստղ լիներ մեկի փոխարեն. կարող էիք շատ խմել ու ավելի քիչ տառապել առավոտյան խումարից. կարող էիք երկու ջահելքին ունենալ մեկ պառավի փոխարեն»։ «Գրողը տանի, ձեզ պիտի մի շաբաթով ինձ մոտ շարքային դարձնեին, մեմ»,
պատասխանեց Մագուայրը։
«Ինձ կոչում են պան Սատիրուս. բացի իմ բարեկամներից, ես բոլորի համար միստր Սատիրուս եմ»։
Գեներալը կծեց բարակ շրթունքները և ատամների արանքից շպրտեց։
«Լավ, միստր Սատիրուս, գնացինք. չի կարելի ախր այդքան մարդկանց սպասեցնել. աշխարում դեռ ոչ մի մարդ նրանց չի ստիպել սպասել իրեն»։ «Իսկ ես մարդ չեմ, ես սովորական շիմպանզե եմ»։ «Ճիշտ այդպես, սր, դուք շիմպանզե եք, այն էլ սովորական. ու երեք երեկոյան դուք ինձ կգնդակահարեիք, եթե ատրճանակ լիներ մոտներդ»։ «Մոռացեք երեկվա երեկոն, միստր Սատիրուս. երեկ դուք լավ երեկո անցկացրիք, իսկ ես սարսափելի»։ «Դուք հաջողություններ եք ցուցաբերում»,
ասաց պանը։ Նա ձեռքերը առաջ պարզեց ողջ երկարությամբ, իսկ ոտքերը վեր տնկեց այնպես, որ հիմա կարող էր ճանապարհ ընկնել միայն հենվելով մատոսկրերի վրա։
«Ամբողջ մարմինը ցավում է մեքենայի մեջ նստելուց»,
բացատրեց նա։
Դե լավ, ծերուկ.
Բժիշկը գալիս է ինձ հետ. Միջման Բեյցն ու ռադիստ Բրոնստեյնը կգան մեր ետևից, իսկ դու մագուայր, կեզրափակես թափորը.
Դա անկարգություն է,
ուզեց բողոքել գեներալը, բայց եվ իսկույն զսպեց իրեն.
Լսում եմ, սըր, ինչպես կհրամայեք, սըր.
Պան Սատիրուսը չարախնդորեն ծիծաղեց.
Պատկերացնում եմ, թե ինչեր են գրել թերթերում. Թվիստի հայտագործման օրից ի վեր ոչ ոք այդպիսի աղմուկ չէր հանել, ինչպես ես.
Թվիստը գրած մարդը,
ասաց գեներալ Մագուայրը.
Արդեն նոր պար է հնարել Շիմպանգո անունով.
Նա թուքը կուլ տվեց և ավելացրեց.
Սըր,
դե եկեք Շիմպանգենք, աստո սիրուն,
ասաց պանը.
Ես ձեզ մի բան պիտի ասեմ, գեներալ. Ինձ հետ շատ հեշտ է լեզու գտնելը, ինչպես և բոլոր շիմպանզեների հետ, եթե ամեն րոպե նրանց չբզբզեն.
Եվ էլի մի բան կասեմ ձեզ. Միսիս Մագուայրը թող վերադառնա. Ես ոչ մի լուրջ նպատակ չունեի.
Ու նրանք գնացին մանրացված խեցիներով ծածկված ծառուղիով. Սանդուղքի մոտ պահակ կանգնած ծովային հետևակայինների կողքով. Պահակները զգաստ կանգնեցին. Իսկ պանը պատվի առավ նրանց, և շուտով հայտնվեցին տան զով սենյակներում։